Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání, tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Slovo má, ve kterém se bavíme se zajímavými lidmi z biznesu. V tomto díle to bude Michal Svoboda. Michale, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A divákům ještě. Kdybyste se náhodou koukali i na YouTube, tak i divákům.
Taky divákům.
Vy v tuto chvíli působíte jako realitní makléř ve společnosti Fincentrum, ale ještě než se dostaneme k tomu, jak jste se vůbec ocitnul na téhle funkci, tak by mě zajímalo, jak ta cesta začala? Kde vnímáte ten úplně prvotní impuls, že třeba půjdete cestou realit?
Tak ten úplně prvotní impuls, ta příhoda je docela prozaická. Já jsem za dob studia tady v Praze pracoval na recepci jednoho vinohradského domu a jednoho dne zazvonili na dveře recepce rodinka, arabská rodinka, docela početná, s tím, že vypekla nějaká cestovní kancelář, která jim přislíbila dostatek koupele na toalet. Bohužel tam nalezli jenom jednu a rozhodli se jít po vinohradech a zkusit si najít nějakou alternativu. Po dobu studia jsem bydlel s partou studentů pocházejících z Golanských výšin, což je taková ta horká půda trojzemí Libanon, Izrael a Sýrie. Ta oblast je obývaná drůzy a jejich mateřština je právě arabština. A hned první prázdniny vysokoškolské jsem měl tu možnost jet za tím mým kamarádem a strávil jsem tam 3 měsíce. Tenkrát jsem požádal rodiče o příspěvek na letenku s příslibem, že si na tu letenku vydělám, což se taky stalo.
Tam jsi ten na zpáteční nebo?
Ne, oboustranná. Já jsem měl oboustranou.
Vás poslali jenom tam.
Nevím, jestli to byla podmínka, že musím jít oboustranou, ale vím, že byla obousměrná. A tam se dalo poměrně dobře vydělat na brigádě. Trhal jsem tam tenkrát broskve a nektarinky. Pochopitelně v tu dobu tam ti spolupracovníci v sadu vůbec neovládali angličtinu, takže jsem byl odkázaný po tu dobu se zkusit dorozumět nějak arabsky, což se povedlo i s pomocí toho mého kamaráda, se kterým jsem mu já zase, když jsme spolu bydleli, vypomáhal s češtinou. Takže zpátky na vinohrady. Objevila se tam ta rodinka a já jsem jí tenkrát té rodince dost významně pomohl. Ještě uvedu to, že se nejedná tak jako dneska o nějaké zmiňované uprchlíky, ale byla to skutečně zámožná rodina, která tenkrát zanechala poměrně velký obnos peněz na recepci. Ty byty byly spravované společností, realitní společností, ve které jsem poté začal pracovat, protože jednatel mě za tady tento úkon nabídl možnost pracovat u nich. Hmm. Čili jestli mám brát nějaký začátek, tak tím, že ta práce na té recepci měla aspekty správcovské společnosti, práce s lidma a pak tady tato věc, která se přihodila a možnost vstoupit na realitní trh, tak to jsou ty počátky.
Hmm. To znamená, že vlastně hned z toho v uvozovkách prvního zaměstnání, to na té recepci, jste rovnou přeskočil do reality. Tam nebyla žádná mezihra, tam se šlo rovnou na věc vlastně.
Nebyla tam žádná mezihra, ono, to nebylo zaměstnání, byla to klasická brigáda.
Brigáda.
Těch brigád jsem pochopitelně měl povíc, ale toto byla taková z nejzásadnějších a nejzajímavějších. A nebylo tam nic mezi tím, protože jsem stále doufal v to, že dokončím úspěšně studium a budu se věnovat tomu, čemu jsem se věnovat chtěl. Já jsem studoval ČVUT, fakultu jadernou fyzikální inženýrskou, ale ne žádná jaderná bomba nebo něco takového, ale aplikovaná fyzika v medicíně. Nicméně považuji za svůj black spot to, že se mně nepovedlo školu dodělat, je to i křivda směrem k mým rodičům, ale věřím, že už jsou spokojení tím, kde jsem se nakonec octnul. Čili ten přechod byl takhle plynulý bez žádného dalšího skoku někam. Začal jsem v realitách a díky tomu, že se začalo od počátku dařit, tak jsem zůstal.
Co to bylo za rok?
To byl rok 2007.
A jak tehdy vypadal realitní trh? Když do něj chtěl, myslím, někdo vstoupit jako realitní makléř.
Rozhodně to bylo jednodušší než dnes. Požadavky na makléře byly mnohem menší, než jsou dnes. Dneska proto, aby jsme věděli víc než náš klient, tak se musíme rozhodně vzdělávat, musíme se profesionalizovat. Tenkrát stačilo vědět, co je daň z nabití a člověk už mohl dělat reality. Já jsem začínal u krátkodobých pronájmů, čili od převlékání postelí, až pak jsem se dostal na vedoucí pozici oddělení prodejů. Ten trh byl anarchističtější než dnes, ale bohužel některé prvky toho fungování jsou patrné dodnes.
Můžete říct, jaká?
Konkrétně jsem šokovaný pokaždé, když se podívám na inzertní portály a vidím, jakou kvalitou někdo prodává nemovitosti v řádově milionech korunách, 5 milionů a víc, a je tam fotka z obyčejného telefonu. Když dneska dá někdo automobil do autobazaru, tak je to navoněné, krásné, hezké. A stále jsme svědky toho, že i nemovitosti za 10 milionů korun jsou nafocené foťákem, tak jak to tam ti dotyční opustili a není tomu udělaný žádný marketing. To není role realitního makléře. To je někdo, kdo se chce přiživit na tom trhu a bohužel ty prvky jsou patrné doteď.
A je to možná i cesta, jak třeba běžný koncový uživatel nebo zákazník, který prostě hledá třeba nějakou nemovitost ke koupi, tak je možná i tohle signál, že tady asi není úplně něco v pořádku, třeba jenom z těch fotografií? Myslím dneska, když vidí ten inzerát.
Ano, ano. Nutno říct, že většina těchto inzerátů pramení od těch prodávajících samotných. Tam jejich představa je, že pokud půjdou cestou bez realitního zprostředkovatele, tak ušetří. Bohužel, ať se snaží jakýkoliv bezrealitní portál říct opak, tak tomu tak skutečně není. Ten prodej, respektive nákup, je doprovázený obrovským množstvím emocí. Máme zkušenost, že zejména ženy určují, jestli ta nemovitost je v pořádku nebo ne. Asi to pramení z přírody. Prostě kdy ten jasně, to hnízdečko zda je kvalitní nebo ne, tak určuje ta žena a stvoření emotivní a je v tom spousta těchto aspektů a od toho je tady marketing, kterým se dá cílit na tyto osoby a rozhodně to v prodeji je nezanedbatelná sekce, kterou ti samotní prodávající prostě neovládají a myslí si, že se bez toho obejdou a že ušetří.
A vaše praxe je jaká? Že se tohle chování spíš jako daří se ho mazat, daří se ho nějakým způsobem eliminovat, nebo je to spíš vlastně pořád stejné od toho roku 2007?
Daří se to zlepšovat. Myslím si, že zásadním dílem proto, že na trh nastupují později rozené ročníky, ty dříve rozené ročníky, které jsou ještě trochu lapené minulým režimem a takovým tím urob si sám, sekačky z mixérů, čerpadla z ledniček, tak mají tendenci si pak i tady tyhle služby dělat sami. Dneska už ty mladší ročníky ví, že ten čas je to nejcennější, co máme a že je mnohem jednodušší tady tu agendu někomu předat, vědět, že je to skvěle odvedená práce, že se to prodalo v tu chvíli na tom trhu za maximální obnos peněz a ten čas, který by tím trávili, tak tráví s rodinou nebo ho věnují sami sobě.
A to se teď nebavíme asi jenom o fotografiích, teď se bavíme o kompletním zajištění toho prodeje pravděpodobně té nemovitosti. To
přesně
znamená
tak.
Všechno, co k tomu patří.
Přesně
staging.
Přesně tak. Ta role toho zprostředkovatele není v sepsání smlouvy a zanesení té smlouvy na katastr. Na začátku vždycky musí být nějaká analýza celé té situace. velkou měrou dneska na trh vstupují nemovitosti kvůli rozvodům, dědickému řízení. Ti lidi neví, jestli si tu nemovitost ponechat nebo prodat. Investičnímu povědomí se na škole neučí, čili je to služba vlastně majetkového poradenství. U nás ve společnosti tím, že jsme úzce svázaní s poradenskou strukturou, tak je to vždycky pojmutí toho případu od počátku, vlastně proč se to má prodat, nebylo by vhodnější si to ponechat a pronajímat, máte se kam přestěhovat, až po ten samotný proces pochopitelně zajištění těch právních služeb, toho marketingu, kdy každá z těch nemovitostí potřebuje své, až po převod energií a tak, aby tam nebyli žádní kostlivci.
Mm-hmm. Zpátky k začátkům. Pojďme zpátky. Vzpomeňte si, nebo zkuste si vzpomenout, kdy, dejme tomu, že se píše ten rok 2007, kdy jste zažil třeba nějaký svůj první opravdu úspěch a co to bylo?
Když pominu přestupy v průběhu mojí kariéry, které byly dva, tak upřímně nějaký, jestli byste čekal nějaký velký úspěch, který mě katapultoval, tak ani ne, ale zas na druhou stranu je to takové to neustále drobné přilévání toho úspěchu, protože pro mě je úspěch každá dobře zvládnutá kauza, ať už prodej, pronájem. A pochopitelně, jak už jsem zmiňoval, je to nabušené emocema. A pak ta radost těch lidí, jo, kdy mám možnost být u toho dream buildingu, kdy ti lidi kupují tu vysněnou nemovitost a ví, že se mají o koho opřít v průběhu celé té kauzy. Prodávající, který takhle předal klíče a věděl, že je o něj perfektně postarané a z toho plynoucí pozitivní reference, tak to jsou ty úspěchy. Jo. Jsou drobné, ale vlastně bobtná to. A je řada lidí, se kterými já jsem dneska dosud v kontaktu a u mnohých jsme navázali i docela zajímavé a hluboké přátelství.
Mm-hmm. To znamená, že ty emoce s nimi prožíváte?
To je nutnost. Mm. Nutnost. Empatie je rozhodně jedna ze základních ingrediencí naší práce.
Mm. A vyžadují to třeba lidé přímo, že abyste se dokázal vcítit do té situace, nebo vysloveně tam jenom přijdete třeba?
Vyžadují. Samozřejmě zase pominuli nějaké surové investory, kteří se dívají čistě na čísla a chtějí, aby to ocípalo, tak standardem je, že ty transakce jsou plné emocí, chtějí, aby ten makléř byl mediátorem celé té transakce, aby byl katalyzátor mezi tím prodávajícím, kupujícím, mírnil ty emoce, protože vstupují do toho bankovní instituce, můžou chtít rozdílné požadavky, čili nejsem si jistý, jestli ti samotní klienti ví, že to vyžadují, ale z mé praxe je to rozhodně věc, kterou, bez které já si to nedokážu představit a intenzivně to tam posílám.
Hmm, to znamená, ne, že by to spíš vyžadovalo, ale je to taková přirozenost toho celého procesu. Co neúspěchy? Co považujete třeba za neúspěch?
Neúspěchy. Několik výpeků určitě proběhlo. Jo, to dokážu si i teď vzpomenout, že jsem dokázal zapříčinit ušetření několika stovek tisíc některým z klientů, když jsem je upozorňoval, že ty věci jdou udělat i takhle. Oni nevěřili a já jsem jim přislíbil, že skutečně to tak lze. A oni se tenkrát dušovali tím, že pochopitelně mi za to dají odměnu, když se to povede a pak už jsem o nich nikdy neslyšel. Mm-hmm. Že ano, věřím, že ten vesmír si s tím zaradí sám. A co se neúspěchů týče, tak ne tak, že bych já na tom neměl vinu. Jo, čili je to neustálé zlepšování se. I já teď po víc než 10 letech vím, kde mám své mezery a na čem se zlepšovat. Takže pokud nějaký neúspěch, tak jsem v tom měl minimálně trochu prsty i já. A co se mých neúspěchů týče, mých vlastních neúspěchů, tak vlastně za ty jsem docela i kolikrát rád, protože to je vlastně hnací motor, jak se zlepšovat a co zlepšovat. A co se mých neúspěchů týče, mých vlastních neúspěchů, Tak vlastně za ty jsem docela i kolikrát rád, protože to je vlastně hnací motor, jak se zlepšovat a co zlepšovat.
Jak se člověk stane dobrým realitním makléřem? Je to já vím, je to subjektivní hodně, jo, ale je to i proto se ptám, jak to cítíte vy třeba?
Já si myslím, že je to jak s každou službou. Přeci jenom navzdory tomu, že prodáváme nemovitost, což je věc matatelná, tak ta naše role je ve zprostředkovávání služby. A u služby, jak už jsem říkal, jedna ze základních ingrediencí je empatie. A je potřeba právě toho vcítění, je to práce s lidma, takže obrovská míra tolerance, trpělivosti. U profese makléře je tam spousta dalších poměrně sofistikovaných vědomostí, jak daňových, právních, stavebních, čili stát se dobrým makléřem je úsilí dokázat se tady tomu všemu věnovat. Je to multitasking všech těchto věcí najednou. Hmm. Kdy rozhodně ta psychologie je asi jeden z nejstěžejnějších pilířů.
Jinými slovy, že vy ji musíte ovládnout, ne? Že byste se jí nějak prakticky třeba zabýval, ale musíte znát, dejme tomu, nějaké pochody, tak jak to prostě u lidí chodí. Rozumím.
Přesně tak. Hmm.
No ale stejně, dneska už to je hodně o tom, že každý, kdo nějakým způsobem na sebe pracuje třeba, nebo dělá nějakou činnost, která je spojená s lidmi, což je právě i práce v realitách, tak by se měl nějak odlišovat. Už to není tak, jak jste to vlastně i říkal na začátku, že člověk znal akorát tak daň z nabití. Dnes už to je trošku jinak. Dnes už to je jinak a každý na to možná i trochu jinak jde. A mě by zajímalo, jak pracujete vlastně vy s touhletou složkou, kdy musíte být vidět, kdy se musíte snažit se odlišit minimálně. Jak to děláte?
Tak už není doba nějakých vývěsek na Národním výboře, nebo že by nás zasahovala významně printová reklama a je potřeba nějakého zásahu potenciální klientely anebo potenciálních spolupracovníků. Samozřejmě nelze dneska spoléhat pouze na dobré reference. I ten výborný, zkušený makléř standardně neprodává víc než 5 nemovitostí za měsíc. To už je hraniční, kdy pokud nemá skutečně vypěstovaný skvělý tým odborných asistentek, tak to nutně musí mít vliv na kvalitu té jeho práce anebo na jeho zdraví. Čili my jsme schopni se potkat s určitým počtem lidí v průběhu roku na těch našich zakázkách, což z toho referenčního biznisu může nějak fungovat. Pochopitelně, pokud chceme být konkurenceschopnější, tak to musíme jít naproti. A co si budeme povídat, i navzdory tomu, že já jsem velmi opatrný k sociálním sítím, tak je to jedna z cest, která se dnešnímu trhu nedá odepřít, čili sociální sítě je kanál, který já využívám.
Vy jste říkal my teď několikrát. Myslel jste váš tým, nebo jste myslel obecně Fincentrum, nebo jak jste?
Samozřejmě čerpám i obecně z realitního trhu a zejména z naší platformy Fincentrum Reality a mluvím zejména o svém týmu, kdy se snažíme jít touto cestou.
Jasně. Já se ptám vlastně i z toho důvodu, že vy jste poměrně dost vidět, plánujete to nebo děláte to i tak, že se nebojíte, jinými slovy, se před tou kamerou objevit. Možná i důkaz toho, že právě teď tady sedíme. Myslíte si, že to je ta cesta, jak by dneska realitní makléř měl postupovat třeba při schánění nových zakázek? Ale obecně možná při tom marketingu
jasně,
osobním.
Jasně. Pořád je z mého pohledu ten trh zatížený takovýma realitníma makléřema, kteří by tu profesi rozhodně dělat neměli. Pořád je tady ještě stále znát takový ten pohled skrz prsty na nás. A vlastně to, co můžu dělat, tak buď to akceptovat, anebo jít tomu naproti a těm lidem vlastně tu službu nějakým způsobem představit. A pokud je ta služba nehmatatelná, tak musíme začít u toho, že ti lidi poznají první mě. To znamená, tam je základ všeho v momentě, kdy ti lidi zarezonují, jo, s tou povahou a to obecně, jakéhokoliv makléře. Je to člověk, který se jim představí a ti klienti vycítí, že to je dobrá opora v celé té transakci, tak je ruka v ruce. A samozřejmě, jak jinak jim to dneska dát vědět, po ulicích, stánek, chodit podobně a tak dále. Takže sociální sítě rozhodně kanál, který v tomto ohledu nám pomáhá. Podotýkám, že ještě donedávna jsem, nechci říct odpůrce sociálních sítí, ale byl jsem k ním velmi skeptický a nevyužíval jsem je. I osobně je využívám jako sporadicky. Beru to jako nástroj, tak jako dřív byly prostě anonce tištěné a ty vývězky, tak dneska je tohle kanál, kterým se já ubírám.
No ale co mi přijde ještě zajímavější, je vlastně fakt, že vy tím, jak budujete nějakou tu osobní značku, jak v tuhle chvíli vystupujete třeba na sociálních sítích, jak to využíváte jako ten nástroj biznesový, tak ten proces není úplně ukončený v tuhle chvíli, jestli se nepletu, a možná ani nikdy nebude, ono to tak většinou je, že je to neustálý proces, ale jaké jsou myšlenkové pochody člověka, který se rozhodne z ničeho nic, nebo jo, dejme tomu, že to je z ničeho nic, dělat nějaký osobní branding na těch sociálních sítích, protože ptám se hlavně proto, protože to je vystoupení z komfortní zóny a asi nemalé.
Obecně obchod, biznis, cokoliv, bych to přirovnal ke květině. Buď kvete, nebo odkvétá. Nejde si říct, tak teď nám to vykvetlo a takhle to bude. To znamená, že pokud i dosáhneme nějakého uspokojení, tak je potřeba se dál snažit. To je jako s prvním místem. Prostě kdo chce udržet to první místo, no tak to sakramentsky stojí úsilí obhájit tu pozici. A tak je to i s naší prací. Jo, já kdybych opomněl nějaké sebevzdělávání napříč všemi těmi dílčími profesemi, o kterých už jsem mluvil, tak nebudu konkurenceschopný. Tak nebudu ten, kterého si lidi budou vybírat, ať už toho, kdo jim pomůže s prodejem, nákupem, nebo ten, který bude v našem týmu pracovat, a bych já byl jeho mentorem. A co se týče vystoupení z komfortní zóny, je to významné vykročení z komfortní zóny. S ohledem na moje rodiště a vůbec jako na můj původ, kdy pocházím z malé valašské vesničky, tak vůbec není snadné tady to prostředí, ale jak říkám, je potřeba na tom zapracovat, pokud chce člověk udělat ten krok dopředu.
A jak to děláte, že se vám ty kroky dopředu daří dělat?
Když se povede to, co se povést má, tak to je ten pomyslný pamlsek, co dostaneme. A já mám obrovskou motivaci nejenom k zodpovědnosti ke svému týmu, k sobě samotnému a mé nějaké kariéře, ale jsem taťka tří dětí a to je taky obrovský hnací motor. Že dneska, pokud chce člověk tu rodinu dobře vychovávat a nabídnout jí to, co jí ta dnešní doba v dobrém nabízí, tak je potřeba se jí ohánět. Čili to je pro mě taky velký hnací motor. Rodina. Ne velký, to je zásadní hnací motor.
Rozumím. Jde mi i o tu profesní stránku. Vy totiž víte, že teď prostě musíte těm lidem něco dát, musíte jim něco ukázat. Tak jak nad tím přemýšlíte? Jak to třeba vymýšlíte dokonce? Jak třeba poznáte, že tahle ta informace může na těch sociálních sítích být pro toho člověka zajímavá?
Upřímně, já vlastně spoustu věcí nevím. Je to o tom, že si člověk kolem sebe vytvoří tým těch, kteří ty dílčí jednotlivé věci skvěle umí. Stejně tak, jak běžná rodina má svého zubaře, pediatra, oblíbený obchod, tak spějeme nutně k tomu, a tak to i do budoucna bude, že bude mít svého majetkového poradce. A já jsem v té roli toho majetkového poradce zase obalený těma, kteří umí perfektně řešit homestaging, perfektně řešit právní služby, perfektně marketing, super video, díky vám. A je to skvadra lidí, je to delegování, je to obklopování se těma, kdo tomu rozumí. Mm-hmm. Pryč už s tím, že sám sobě budu právníkem nebo zubařem, nesmysl. Mm-hmm. Je důležité vytvářet vazby a je to jak metabolismus, lidské tělo. Prostě srdce nikdy nebude žaludkem a naopak.
Jste už ve fázi, kdy vám třeba, kdy už vám to není proti srsti? Myslím teď je budování třeba nějakého brandu, budování osobní značky a tak dále.
Nebudu zakrývat, že s určitou nepravidelností přichází chvíle, kdy si pořád pokládám otázku, je to správně, teď to bude dobrý krok, ano, podrobuju to neustále analýze. A ta domnělá představa, když mě bylo 15, až mě bude 30, až mě bude 40, tak to už budu velký. Vlastně ne, jo, je to pořád prostě nějaký běh, který střídá chvíle obrovské únavy, chvíle obrovské euforie. Myslím si, že to je přirozené.
A je to možná, teď zase je to vystupování z komfortní zóny, je to věc, která není tomu člověku úplně přirozená. Považujete právě tohle třeba za jednu z největších výzev aktuálně pro realitního makléře?
Myslíte sedět někde před kamerou a mikrofonem?
Přesně tak. Minimálně si to třeba i plánovat, nebo vědět, co těm lidem řeknu, připravit si to nějak. Je to přece jenom práce navíc, kterou před, dejme tomu, 10 lety vůbec nepočítali.
Cítím to tak, že víc už by bylo jenom proběhnout se po Václaváku nahý. Jo? Takže je to výzva, je to vykročení z komfortní zóny. Určitě tomu předchází i nějaká příprava. Rozhodně ano. Já to beru tak, že tohle je kanál, který, když pominu osobní setkání, tak rozhodně dokáže toho člověka zasáhnout mnohem víc než telefonát, SMS-ka, e-mail a tak dále. Takže určitě audio, video.
Co byste doporučil třeba dalším realitním makléřům, kteří se rozhodnou jít ve stejný šlépy jako vy?
Pečlivě si skutečně rozmyslet, jestli to chtějí. Prostě zásadní věc říct si proč. Jestli to je proto, protože v tom vidí možnost nějakého výdělku. Ano, ono jednou kauzou se dá přijít k nějakým penězům zajímavým, ale ta situace na realitním trhu je taková, že ten makléř prodává jednou za čtvrt roku. Když se to zprůměruje, tak si vydělá míň než prodavačka kdekoliv v obchodě. Tím se teď prodavaček nechci nějak dotknout. Jo. Tak je potřeba si říct vlastně, co je vizí toho člověka, proč to chce dělat. A vracíme se zpátky, je to nějaká ta empatie, služba, péče o lidi. Pokud to tam člověk nemá, tak se mu nepovede úplně dobře.
Pojďme možná zpátky k realitnímu trhu obecně a ke stavu, v jakém je už poměrně dlouhou dobu. To, že ceny bytů, ceny nemovitostí obecně a hlavně ve městech, v Praze samozřejmě hlavně, ale už i menší města to dohánějí poměrně razantně, myslím cenově. Asi se vás spousta lidí ptá takovou tu typickou otázkou, tak kdy to konečně spadne?
Jedni se ptají, kdy to spadne, druzí, tak kdy to poskočí, abych konečně prodal.
Ano, jasně. Jasně,
jasně. Je to prostě role nějakého proroka. Když pominu poměrně zásadní parametry, které ovlivňují cenotvorbu u nás, a tím myslím situaci na evropském trhu, dokonce i za oceánem, tak když vezmu ty naše interní, tak považuju za zásadní dva. První je zdroj peněz. Tak buď mají obyvatelé něco nasysleno, anebo si ty peníze půjčí. Všechno poukazuje s ohledem na množství peněz uložených v bankách, že nasysleno v celku je. Samozřejmě ochota nějaké úspory vydávat není velká, to je přirozené, obzvlášť když se hovoří o nějaké krizi, která nastupuje nebo může nastoupit. No a nebo si ty peníze může někdo půjčit u nás. A stále u nás, navzdory intervencím České národní banky, ty peníze jsou velmi dostupné. To, co udělala Česká národní banka, ošetřila a zabránila čerpání úvěru těm, kteří je skutečně dostat nemají. A dostáváme se k tomu, že ty finance jsou stále v pořádku u nás, levné a dostupné. To, že jsou na 3%, tak když se podíváme 10 let zpátky, tak to bylo téměř jednou tolik, takže pořád je to v pohodě. A druhý parametr, který ovlivňuje cenotvorbu, tak je dostupnost toho zboží, které si chce někdo koupit. A s ohledem na nesmírně dlouhotrvající stavební povolení a de facto házení klacku pod nohy developerům, kteří by rádi tu situaci trošku narovnali, tak je tady situace, kdy je pořád obrovská poptávka, relativně dostupnost peněz, a to jsou indicie, které jasně říkají, že se neočekává nějaký významný cenový kolaps nebo něco takového. Ne?
A naopak, když to vztáhnu na ty ceny, půjdou třeba ještě nahoru, dokud se dejme tomu ty povolení, které ty developeři musí prostě získat, tak dokud se to nějak neuvolní, ta legislativa?
Z krátkodobého pohledu do toho určitě může vstupovat i trochu nějaká demografická dynamika Husákových dětí a tak dále, takže máme tady nějaké pětiletky, kdy se významně nakupuje víc nebo míň, ale to je skutečně minimální parametr. To jestli ty ceny porostou nahoru, ve srovnání s Evropou, tak ten gradient poklesu ceny ve vzdálenosti od centra města je v Praze skutečně strmý. To znamená, že když si srovnám nemovitost, která je 15 kilometrů od Prahy, tak je ve srovnání mnohem levnější než třeba v Mnichově, Berlíně a v německých nebo západních městech. Čili tady prostor ještě je.
A to se teda rovnou zeptám, čím to je? Čím to je, že ta cena jde takhle strmě?
Je to dané infrastrukturou, která se postupně směrem od Prahy ven buduje, aby ta dostupnost těchto míst byla snadnější. Nutno říct, že západní země jsou v tomto o krok napřed. To, nad čím já si posteskávám, tak je to, že se tady víc než 30 let neřešila vůbec situace bydlení ve smyslu tvorby té infrastruktury a nabízení nějakých pomocných rukou obcím, které by vytvářely nějaké rozumné plochy pro výstavbu k bydlení.
A možná i, aby vytvářely třeba i zázemí pro ty rezidenty potom těchto oblastí.
Přesně.
Protože oni do té Prahy vlastně jsou donuceni jet.
Přesně tak. Je to o té infrastruktuře. Zase známe satelitní městečka, kdy do hospůdky, do sámošky je člověk nucený použít vlastní prostředek. Jo, pozbývá to potom tu atmosféru toho, ano, žijeme tady a máme tady tu svou vinárničku, protože se na to moc nemyslí. Takže toto by mělo předcházet tomu, než kdokoliv začne cokoliv stavět.
A to se teda bavíme teď jenom pro ujasnění čistě o Praze a o středních Čechách, nebo dá se to vztáhnout i na další města, Brno, Ostrava?
Dá se to vztáhnout na všechno. Samozřejmě ten dopad toho je nejpalčivější v Praze a středočeském kraji.
Ceny bytů, nemovitostí v Praze teda hlavně jsou vysoko. Jak se chovají, nebo jak na to reagují vaši klienti, potenciální klienti? Při nákupu i při prodeji?
Kupují. Kupují a prodávají.
Jako kdyby se vlastně nic nedělo?
Jako kdyby se nic nedělo. Dneska není neobvyklé, že se prodá malá garzonka v paneláku, kde v přepočtu na metr čtvereční je cena 100 000 korun. To je neuvěřitelné. Ale co... Tak to je... proti gustu žádný, když putá. Pokud to člověk chce koupit z nějakého důvodu a ty peníze na to má a nepřijde mu to nesmyslné, tak to udělá.
Možná ještě, teď jsme naťukli i to, že ta cena za metr čtvereční je jako vysoko, už je nad 100 tisícema, jestli se nepletu.
101 mám, 101 pocit, už. Je poslední statistika.
A neklesá. jak se třeba proměňuje... skupina vašich klientů. To mám teďka na mysli hlavně to, že třeba lidé už, jak jste říkal, mají něco nasysleno, mají něco na těch účtech, tak třeba kupují investiční byty. Je to tak, že nedávno proběhla médii taková zpráva, že prostě Praha 1 se vylidňuje, protože tam všichni skupují byty jenom kvůli tomu, aby potom mohli přeprodávat nebo pronajímat na Airbnb a nebo sami potom pronajímat, takže to centrum je vlastně vylidněno. Je to pravda?
Já bych to tak drakonicky neviděl. Myslím si, že spíš než tady tohle, že by nějak významně Praze ubližovalo, je fakt, že jsem přednedávnem četl nějakou jinou statistiku ohledně metrů čtverečních obytné plochy na obyvatele. Praha je město s jednou z největších obytných ploch na obyvatele. Je to způsobené historicky tím, že velké čtvrtě Vinohrady a tady tyhle typy zástavby, tam se nachází velkoplošné byty nad 100 metrů a dnes v těch bytech dožívají dříve rozené osoby a bydlí tam třeba sami. Jo, čili máme tady rodinu čtyřčlenou tísnící se ve 2KKčku, které pořídilo draze, a na druhou stranu je tady prostě senior, který bydlí ve 4+1 a to není úplně jakoby dobrý poměr. Takže toto je spíš...
Ještě na Vinohradek vlastně v rezidentní čtvrti.
Přesně tak. Toto je spíš věc, kterou by asi stálo se nad tím zamyslet. To jest, někdo bude chtít bydlet na Praze 1, může, ten trh mu to dovoluje, je to v pohodě.
To je možná ale k zamyšlení věc spíš na těch samotných obyvatelech, protože je z toho bytu nevyženete, ale a oni tam budou a pravděpodobně proto, že tu alternativu asi ani nevidí, nebo se jim nechce třeba se stěhovat potom do nějakého menšího bytu, dejme tomu na sídlišti nebo někam na kraj Prahy. No, tak možná...
Přesně tak. Tohle je otázka trhu a ten si s tím zaradí. No, ta otázka toho seniora ve 140-metrovém bytě je otázka generační a uvažování tak. A tam je to vždycky o něco složitější, ten trh reaguje rychleji na všechny ty věci.
Michale, možná úplně poslední otázka, než se rozloučíme, jak to vidíte vy osobně, vaši budoucnost, budoucnost třeba i klidně realitního trhu v horizontu, dejme tomu 5, 6, 7, klidně až 10 let. Záleží, jak moc konkrétně to máte představené.
Já jsem teď hodně zafokusovaný do přítomnosti, nicméně nad budoucností taky uvažuji. Ten trh je ještě stále pole neorané. Očekáváme dychtivě změnu v legislativě, která doufáme, že vyčistí trh, že ta naše služba zase bude lidem o něco víc pochuti. A čili u mě je to držet tempo, dál kultivovat realitní trh, dál potkávat zajímavé lidi. A v ideálním případě já se rád podělím o tu svoji nabitou zkušenost, byť se říká, že zkušenost je nepřenositelná, tak minimálně nějakým působením na jednom místě s lidma, tak budovat nějaký tým, který v té kultivaci dál pokračuje.
Já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor, je to úplně všechno. Až na jednu drobnost, ještě bychom měli přejít k segmentu, který tady děláme se všemi hosty. Je to několik otázek na tělo, konkrétně jich je 7 a já jenom potřebuji slyšet, že jste připraven.
Snad.
Může mít tato.
Držím se, pevně sedím.
Já vás poprosím vždycky jenom o co možná nejkratší odpověď. Samozřejmě pokud se budete potřebovat zamyslet nebo jakkoliv to prodloužit, tak zastavovat vás úplně nebudu. Ale čím kratší, tím lepší. Je to celkem 7 otázek a měl byste se aspoň trochu zapotit. Pokud jste se nezapotil doteď.
Takže bez nějakého ospravedlňování toho,
přesně
co
tak.
Se případně
stalo. Ano, tady vás nikdo soudit nebude, doufejme za tohle.
Publikum mě...
První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano.
V kolika letech vám přišla první výplata?
12. Ale jenom podotknu, byla v naturálích, protože jsem tenkrát nemohl jsem získat finanční odměnu.
Tak, to je dobře, že jste to podotknul. Kolik hodin denně pracujete?
Můj víkend má 7 dní.
To je sen. Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Auto.
Řeknete jaké?
Úplně obyčejný Volkswagen Passat. Já na tyhle věci nejsem.
Co byl poslední film, který jste kdy viděl?
Green Book. Zelená kniha.
Oscarový.
Ano.
Jaká kniha vám změnila život?
Bylo jich několik. A když pominu takové ty vyloženě edukativní, tak Hoši od Bobří řeky.
Co je váš největší profesní cíl?
Spokojenost. Všestranná.
Výborně, děkuju.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.